direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Yalla habeen jumaa 14 bisha December sanadkii 2018 waxaan naga dhigisanaysan haatan muujadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo bogeyna fiway somali.com waxaana idaacadda wadagalina ku soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
qodobada idaacadeena caawa ku maqli doontaan waxa ka mid ah dibad baxye maalintii labaad ka socda magaalada Baydhabo oo laga soo horjeeda xariga Muqtar Robo iyo gudoomiyihii guddiga amniga baarlamaanka Koonfur Galbeed oo lagu dilay magaalada.
Waxa kale oo aad dhigisan doontaan faaqdada todobaadka oo aynu ku eegno muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinkii xilka qaadista ee laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Mushinka waxaan ka mid ah dadkii geeyay wuxuu ku fadhiyaa qodobo dastuuri iyo xeer hoosaad buu ku fadhiyaa mushinada qaabkii loo keenay baa loo qabtay
mushinka laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed sida xogaha guud ee golaha shacabka uu raqdi uu qoray waa uu jabay 14 xildhibaan kamida inay yiraahdeen mataqan anagu waa ka baxnay
dhamankan waa siyaasiyiin waxa waaye waxa iyaga rabaan inoo sheegayaan baarlamaanka iyo xukuumadu waxay ka baaqsadeen dastuurkan in la saxo marka fasiraada hadda ay noo bixinayaan kama dhageysanayno marka soo saxdaan Allah nagaasi
waxa kala dhageysan doontaan Mareykanka oo wax ka bedelaya siyaasadiisa Afrika oo uu kula baratami doono Shiinaha iyo Ruushka
dagaal maalintii shanaad oromada iyo Soomaalida ku dhaxmaraya magaalada Muyaale ee dalka Itoobiyaana waad maqli doontaan
marka hore sa dhageystaal ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wararka aan ka helayno magaalada Baydhabo oo xarunta gobolka Bay ayaa sheegay in xaaladda magaaladu ay kacsan tahay maalintii labaad iyadoo ay socdaan dibadbaxyo rabshado wata oo dadka ay uga soo horjeedaan xariga Muqtar Robo Abu Mansuur oo ciidamada Itoobiya shalay ay ka soo xireen magaalada ka hor inta aan loo gudbin Muqdisho oo hadda ku xiran yahay. Boqolaal qof oo caraysan ayaa isu soo baxay wadooyinka magaalada iyagoo qaarkoodna ay gubeen lugaha baabuurta jidkana guuyey. Rabshadihii maanta ayaa waxaa lagu diray xildhibaan Cabdishakuur Yacquub Buule oo ahaa guddoomiyihii guddiga amniga ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, laba qof oo kalena waa lagu dhaawacay. Goobjoogayaal ayaa v o da u xaqiijiyey in geerida xildhibaan Cabdishakuur Yacquub Ibraahim ay timid kadib markii ciidamada amniga ee maamulka Koonfur Galbeed ay isku dayeen inay rasaas ku kala kaxeeyaan dadkii mudaharaadayey. Dadka banaanbaxa dhigaya ayaa waxay dalbanayaan in si degdeg ah xorriyadiisa dib loogu soo celiyo Muqtar Robo Abu Mansuur oo ahaa musharax u taagan doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Dowladda Soomaaliya ayaa xariga Robo waxay ku macneysay mid yimid kadib markii uu jabiyo qodobo lagula heshiiyey markii uu isu soo dhiibayay dowladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin in uu ka tanasulo islamarkaas uu cambaarayo falalka xagjirnimada iyo inuusan ku dhaqaaqin falal liddi ku ah dowladnimada Soomaaliya.
War qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in kulamo wada tasha ah oo magaalada Muqdisho ay ku yeesheen isaga iyo dhigiisa dalka Eritrea Isaias Afwerk ay ku heshiiyeen in la xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal. Afwerk ayaa xalay ku hoyday magaalada Muqdisho oo shalay booqasho ku yimid ka hor inta uusan galabta halkaasi ka bixin. Sida lagu sheegay qoraalka, waxa ay madaxdu ku heshiiyeen in la ballaariyo iskaashiga ku aadan arrimaha ganacsiga, maalgashiga iyo xiriirka tooska ah ee labada shacab ee Soomaaliya iyo Eritrea. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku tilmaamay booqashada Afwerk mid ka turjumaysa dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan xaqiijinta iskaashi heer gobol ah oo markaasi lagaga gudbo dhibaatooyinka nabad la'aanta, argagixisada saboolnimada iyo weliba xaalufka deegaanka oo wajahayo gobolka Geeska Afrika. Qoraalkan ayaa lagu soo gabagabeeyey in labada madaxweyne ay ku heshiiyeen inay sii wadaan abuurista iskaashi xoogan oo dan u ah labada wadan iyo guud ahaan gobolka.
kooxda socota arrimaha admiinimo ee dalka Suuriya ayaa sheegtay maanta in dagaalyahanada Suuriya ee Mareykanku u taageero ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada keliya ee kooxda Daacish ay ka haysato dalkaasi ee Xajin. Kooxdaas ayaa waxay sheegtay in kadib toddobaad dagaal xoogan iyo duqeyno dhinaca cirka ay kooxda ciidamada dimuqraadiga Suuriya ee SDF ay Daacish ka saareen magaalada Xajin. Xajin ayaa waxa ay ka tirsan tahay gobolka Deirzor oo 30 kilomitir u jira xuduudda Suuriya ay la wadaagto dalkaasi Ciraaq. 17,000 oo dagaalyahan oo ka kooban isbahaysiga Kurdiyiinta Carabta iyo kooxda SDF ayaa waxa ay ka shaqeeyeen sidii Daacish looga saari lahaa magaaladaasi muhiimka ah, sida uu sheegay Cabdiraxmaan oo ah madaxa kooxda la socodka arrimaha xuquuqda aadanaha ee Suuriya.
Aqalka sanadka Mareykanka ayaa diidmo taariikhi ah u muujiyay dalka Sacuudiga oo muddo fog xulufa la ahaa Mareykanka kadib markii uu ansixiyay laba sharci oo ka dhan ah. Sanadka ayaa meel mariyay qaraar ku baaqayay in Mareykanka uu soo gabagabeeyo taageerada faragelinta military ee Sacuudiga ee dagaalka sokeeya ee Yemen iyo qaraar kale oo lagu cambaareynayo dilkii wariyay Jamaal Qashuqji. Kadib saacado dood ah sanadka oo ay hoggaamiyaan xisbiga Jamhuuriga ayaa qaraarka koobaad ku ansixiyay cod ah 4:00 iyo 6:00 iyo 4:00 daqiiqada kadibna waxa uu qaraarkii labaad ku meel mariyay codayn markaasi cod ah. Qaraarka labaad ayaa lagu cambaareeyay dilka wariyay Jamaal Qashuqji oo 2 Oktoobar ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, si toos ahna loogu eedeeyay inuu amray dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Labada qaraar ayaa diidmo qayaxan ku ah siyaasadda maamulka madaxweyne Trump oo doonaya inaan la qaadin tallaabo dhaawici karta xiriirka wada shaqeynta ee Washington iyo Riyadh.
Awaysi maalaysan ayaan dhigistayaal dhammaantiin baydilana halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhigisanaysaan Washington. Mareyka ayaa waxa wadaa qorsho cusub oo siyaasadiisa dhinaca Afrika ku aadan. Faahfaahinta la xiriirta arrintani ayaa waxaa shalay ku dhawaaqay la taliyaha madaxweynaha Mareyka ee arrimaha ammaanka John Bolton oo ka hor hadlay Kongareska. Wariyaha V O A arrimaha aqalka cad Steve Harman ayaa halkaas u joogay warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey. Waxaa soo koobaya Maxamed Olaad Xasan.
Wadarta gargaarka Mareykanka ee Afrika oo gaaraysa $8 bilyan, labadii miisaaniyad sanadeed ee Mareykanka ee ugu dambeeyey ayaa waxaa ku socda dib u eegis, sida uu sheegay la taliyaha madaxweynaha Mareykanka ee arrimaha ammaanka John Bolton.
Under our new approach, every decision we make, every policy we pursue,
talaabadan cusub ee siyaasadda Afrika ayaa go'aan kasta oo aan gaarino iyo siyaasad kasta oo aan qaadanayno iyo dollar kasta oo aan ku bixinayno gargaarka waxay noqon doonaan kuwa aan ku sii xoojinayno danaha Mareykanka ee Afrika.
Further US priorities in the region.
Khudbaddii uu shalay ka jeediyay Kongareska Mareykanka ayuu Mr. Bolton ku sheegay isbeddelkan ay siyaasadoodu Afrika ku sameynayaan ay uga gol leeyihiin sidii ay uga jawaabi lahaayeen saameynta sida xawliga ah ku socota ee dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda ee dalka Shiinaha iyo Ruushka ee Afrika. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimahan ayaa ka digaya in Washington oo indhaha ay ku eegayso Afrika ay ka shidaal qaataan galaangalka Shiinaha iyo Ruushka iyo Baritan dhaqaale iyo mid siyaasadeed ay wiiqi karto mabaadiida Mareykanka ee qaaradda. Mr. Bolton ayaa khudbaddii uu shalay ka jeediyay Kongareska sidoo kale ku sheegay in Mareykanka uu ka fekerayo kaalintiisii nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Afrika. Waxa uu sheegay Mr. Bolton in Mareykanka uusan sii taageeri doonin howlgallo nabad ilaalin oo ay qaramada midoobay fuliso oo aan isla xisaabtan dhabihi jirin.
We will ensure that US taxpayer dollars for aid are used efficiently and effectively. The United States will no longer provide indiscriminate assistance across the entire continent.
Hadafkeenu wuxuu yahay inaan xalino colaado laakiin ma aha inaanu biyo korka kaga shubno oo ay iska sii socdaan. Mana siin doono sharciyad howlgal lacag badan ay ku qaataan wadamo iyagu soo dira ciidamo aan qalabaysnayn oo difaac ay u yaboohi karaan dadka nugul ee meelaha ay ka howlgalaan ku nool ay iska yartahay.
We want something more to show for Americans' hard-earned taxpayer dollars.
Saraakiisha gaashaanliga Mareykanka ayaa fikirkaasi la qaba Bolton iyagoo dhowaan u soo jeediyey wasiirka difaaca Mareykanka Jim Mattis in dhammaan ciidamada Mareykanka laga soo saaro howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Mali.
Warbixintii wariyaheena VOA Steve Harman waxa soo jeedinayay Maxamed Olaad Xasan halkaad ugu nagala socotaan ah waa Washington.
Habeen wanaagsan jumca wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaystaan. Shantii maalmood ee la soo dhaafay waxaa dagaal ay ka socdeen degmada Mooyaale ee dalka Ethiopia. Dagaaladan waxay dhexmarayeen Soomaalida iyo Oromada oo ku dagaalamaya lahaanshiyaha magaalada. Dagaalka ayaa wali ka socda magaalada oo la isku adeegsanayo rasaas culus. Saddexdii maalmood ee la soo dhaafay dagaaladii dhacay, waxaa dhinaca Soomaalidu ay sheegeen inay uga dhinteen 72 qof si 80 dad ku dhawna ay uga dhaawacmeen. Laanta afka Oromada ee VOA ayaa iyana dhinaca Oromada ka soo warisay in 13 qof ay ku dhinteen dagaalkaasi. Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka maanta magaalada ka socda ayaa Nuur Xasan Nuur wuxuu ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamed Ismaan.
Maalintii shanaad oo joogjoog u socda waa maalintii shanaad. Hadda maanta taariikhdu waa 14, waa maalintii shanaad oo hadda socda.
Waa marka xaaladda magaalada Mooyaale waqti xaadirkan maxaad ku qeexi kartaa?
Wallahi xaaladda dhinaca Ethiopia gebigeeda waa lama degaan hadda. Wixii maatiyo dhan waa laga kaxay, gedii Kenya la isugu imaaday. Waa meel dagaal ka socda oo furin dagaal oo xarun dagaal ah Mooyaale hadda aragtid gedii Ethiopia.
Hadda dagaalka waa sidee markaas? Ma dagaal culus baa ka socda magaalada?
Wallahi runta haddaan kuu sheego, macnaha wixii saaka ka dhacay Mooyaale, shalay ka dhacay, daraad ka dhacay, xoog macnaha dhinaca kale waxay hayaan oo dhan buu adi waxay reeteen malaha. Sababtoo ah hadda saaka markay bilaabayeen 4 matfac ay soo rideen, xaruntii booliska kililka shanaad ay ku rideen. Xaruntaas hadda gacan kuma jirto, waa gubatay. Inkastoo qof wax ku noqday uusan jirin meeshaas, marka wallaahi dhibaatadaasaa socota.
Waayo waxaad igaga warantaa dadkii ku dhintay ee Soomaalida ahaa dagaalkaasi aad sheegtay in shantii maalmood ee lasoo dhaafay uu socday.
Maalintii ugu horreysay shan qof baa ku dhimatay, maalintii ugu horreysay saddex qof baa ku dhimatay, maalintii ku xigtay ugu yaraan 20 ku dhimatay, maanta maalinta dambe 2 ku dhimatay. Maanta horta lamaba soo koobi kara maati, haween iyo wax kasta isugu dhex jiraan, ilaa galabta laga gaaran lama cadeyn kara meeqa dhimatay lama dhihi kara.
Dagaalkii u dhexeeya dagaalkaas oo maaragtay isku hayay magaalada
labada qowmiyadood, Oromo iyo Soomaali.
Waaye marka muxuu salka ku hayaa?
Wuxuu salka ku hayaa dhul ballaashi.
Nolosha magaalada ka waran hadda, maadaama dagaal uu maalmahan ka jiray, xaaladda guud ee dadka ku nool labada dhinacba?
Wallaahi runta haddaan kuu sheego, muddo 16 bilood ah dhinacan Soomaalida macnaha cunad qabateen aan caadi ahayna la saaray. Wax gediga Kenya uga soo gala ama ay ka soo gataan moogii gediga Ethiopia wax uga soo geli karaba malaha, maadaama wadadii la isticmaalayay ay Oromo dhex marayso. Cunad qabateen aan caadi ahayn macnaha nolosheed wax lagu qiyaasi karaba maan. Macnaha 10 beriyood dambe haddii la joogo, xabadba iyadoon ahayn dadka joogo inay gaaji u dhammaadaan bay dhowdahay.
Kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan oo kamid ah dadka degan deegaanka Mooyaale ee dalka Ethiopia. Wuxuu u waramay wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Sida aad warka uu ku maqlayseen, xaaladda magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Baay, ayaa kacsanayd maalintii labaad iyadoo ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata oo dadka ay ugu soo horjeedaan xarigga Mukhtar Rubo. Boqolaal qof oo caraysan ayaa waxa ay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada, iyadoo qaarkoodna ay gubeen taayiro, jidkana gooyeen. Intii ay socdeen rabshadaha maanta, ayaa waxaa magaaladaasi lagu dilay xildhibaan Cabdishakuur Yacquub Buule oo ahaa guddoomiyihii guddiga amniga baarlamaanka ee Koonfur Galbeed. Wariyeena Mukhtar Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada Baydhabo waxaa maalinkii labaad ka jira deganaansho la'aan sababtay dibadbaxyo rabshado wata oo magaalada hareeyey. Waxaa ku dhintay dibadbaxyada rabshadaha wata ee maanta ka dhacay magaalada Baydhabo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed oo lagu magacaabi jiray xildhibaan Cabdishakuur Buule iyo laba qof oo rayda magaalada ayaa wax dhaqdhaqaaq ganacsi ka jirin iyadoo wadooyinka dhamaantoodna ay xiran yihiin waxa taagan wadooyinka dadweyne calaysan oo ku dhawaaqay halasiida iyo muqtar roobo iyo halkudhigyo kale waxay wataan dibad baxyaasha boorar waaweyn oo ay ku sawiran yihiin sawirka sheekh muqtar roobo abu mansuur halka loo yaqaan afridoodka oo ah bartamaha magaalada baydhabo waxaa la suray sawirka muqtar roobo abu mansuur oo ay ku qorneyd free muqtar roobo qaar ka mid ah dadka dibadbaxa sameynayay ayaa ka hadlay xaaladu sida ay tahay
magacay waa diiwaan ibraahim aamiin oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee gobolka bay ka soo jeeda beryahan waxaa jiray doorasho inay dhacad ayaa la rabay magaalada baydhabo doorashadii koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay noo muuqatay oo cabashada dadweynaha ay kamid ahayd inaysan doorashadaas dhicinin sababtoo ah faragelin ayaa dowladda dhexe ay ku haysay shacabkii magaalada uu kacsan yahay midda la leeyahay waxay tahay dowladda ayaa jirta soomaali khaasatan haddana dowlad goboleedka koonfur galbeed haykalkii dowladnimo soomaali wuu u jiraa waxaa lala yaabay nin musharax ah oo barasaaskii oo dhan markuu soo maray saddex beri ay dhiman tahay ayaa la afduubtay waa la qabtay lama dhihi kara sababtoo ah waxaa u yeeray shalan shan saac markay ahayd guddiga doorashada meeshii ayaa lagala baxay keenay sababaha ay keeneen annaga ma sheegi karno qofkii gurigiisa haduu joogi lahaa oo aan dhihi lahayn gurigiisa lagu soo weeraray gurigiisa laguma soo weerarin waxaa loo qabtay hoolkii doorashada ay ka dhacaysay barasaaskii shanta musharax meesha ayaa loogu yeeray
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa shir jiraayd oo ay ku qabteen magaalada baydhabo waxay kaga hadleen xariga sheekh muqtar roobo oo abu mansuur iyo arrimaha doorashooyinka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka waxay sheegeen inaysan jirin wax doorasho oo xilligan ka dhici karta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
dowladda federaalku annaka ma naqaano dembiga aan ka galnay ma naqaano dowladda federaalka aan ka tirsannahay maamul goboleedka koonfur galbeed dowladda federaalka way ka tirsan yihiin waa dadka ugu nabad jecel weeyaan waa dadka ugu dowlad jecel weeyaan shanta qabiilo soomaaliyeed nimaan koonfur galbeed sheegan ma jiro nin mar sheegtayna ma taqaanay qabiilkii uu ka yimi dib ugu noqon maayo sababta wanaag uu la kulmay darteeda weeyaan iyadoo sadaasa ummaddii noocaas aheyd in dubaha loo qaato afar iyo labaatanka saaba lala dul taagnaado waxaan aqbali karna ma aha saaddan laga bilaabo annaka waxa weeyaan bani aadam baanu nahay dulqaadkii wuu naga dhammaan rabaa waxaad ogeedeen sheekh aadilmadow oo guddoomiye baarlamaan ah fooro ayaa lagaga qaaday hilka inuu iridda baarlamaanka ka soo galaa loo diiday baa lagaga qaaday waxaa ku xigay jawaari hal qodob oo lagu sheegay isagoon jirin ayaa weerar lagu qaaday oo mataqaana ee daaqadda laga saaray shariifasina loo yimi oo lama farooda loo taagay ma baxaysa ahaa oo maybaaliye maxamed muurse sheekh cabdiraxmaan waxa uu ku sugan yahay waad aragtaan
guddoomiyaha gobolka baay cali wareere doyow ayaa dadka ugu baaqay inay isdejiyaan
marka arrimo baydho ku jiraan desisinba dhegaysan shalay ku baada radio kiis nighty dadweyne araysan oo mudaharaadow iyo nay tahay brogramkaasaas ku jari markuun haddana dee weli tegant arrinteeda hayti yidteedi kirinin marka meesha jeen ini oonay tahay nibid laka baaqa oonay tahay nibid meka baaqana ini oonay tahay bale dhiha dhiyan marka walana madadow madoono may waa dhadhagaa dhadhagaagii dhamaadi dowa rud la wada hadlo mayle raayi arrintidiidii sheekhii la yiri in dowlad iyo galantee ka jira hadduu iyoonay tahay siyaasadii muddi adduugaasi kaboonayt ka dawaado arrintiyada duug lagugu dabaseeda laakiin ini oonay tahay dhafsii dareera kulli faymee madung maybaa sinku asadaana dadweynaha etin dhammaantin ma waliban iska jartaan ini oonay tahay nibadilin la sheego biladka deganaasha lakama
xaaladu waa ay kacsan tahay marka sidaa isdhihi kartaa lagu deji karaa xaaladan kaas
xaaladi kacsan weli ka deji kore wada hadal iyo oonay tahay nibin ismiiriyo dadka wali dhihi madung jidkilin wajaha faday lungaada faday jidku kale waa nagado marka wali duug kaboon duul kaboo lagaatiy
tan iyo markii dibadbaxyo rabshado wata ay ka bilowdeen magaalada baydhabo tirada dhimashada ayaa maraysa laba iyo toban ruux oo isugu jira askarta dawladda ciidamada Ethiopia dad shacab ah iyo xildhibaanka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhigistaal aanu warbixintaasi intaasii ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoysta ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyay jinaa wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu maanta ku gorfeynaynaa mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya ee dhawaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka u gudbiyeen gudoomiyaha iyo khilaafka ay arrintaasi ka dhex dhalisay xildhibaanada iyo hoggaanka baarlamaanka waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha xildhibaan Sadiiq Qorfa oo isaguna ka soo horjeeda mooshinka laga keenay madaxweynaha xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada dhexdhexaadka ka ah khilaafka iminka taagan iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed haddaba sidee u aragtaan mooshinkan laga keenay madaxweynaha aan ku horeeyo xildhibaan Cabdirasaaq
bismillaah adiga iyo Xasan Kaafi dhamaan ummada Soomaali meel kasta joogay dhageysanaya waxaan leeyahay iyo saaxiibaday labada xildhibaan iyo gudoomiyaha waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh salaam kadib waxaan arkaa mooshinka inuu jiro sadu maqasheen ayuu sax u yahay waxaan ka mid ah dadkii geeyay wuxuu ku fadhiyaa qodobo dastuuri iyo xeer hoosaad buu ku fadhiyaa si official ah oo qaabkii iyo procedure-kii laga rabay mooshinada qaabkii loo keenay baa loo qabtay oo gudoomiyaha uu qabtay saasowna weli u jira wax kaleento waa soo baxeen iyo waa buray iyo laleeyahay markii horeba waxaan qabamay in ogoleen in mooshinku qabsoomay oo shuruudihiisu waxay soo dhameystirmeen xukuumadda markii hore iyo madaxweynaha markii horeba waxay isku dayeen inay inkiraan markii dambana waxay keenan inay dhahaan waa buray markii qodobadaas waxaan qabaa in marka labaad ugu soo noqotaan aan qodobada dastuuriga iyo xeerosaadkaba aan isticmaalo
xildhibaan Sadiiq Qorfa sidee u aragtaa mooshinka waqtigan laga keenay madaxweynaha Soomaaliya
bismillaahir rahmaan raxiim Xasan Kaafi iyo xildhibaan Cabdirasaaq xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla iyo Shirwacba dhammaan ummada Soomaaliyeed waa ku salaamaya sida la socotidba mooshinka laga keenay madaxweynaha Jamhuuriga Federaalka Soomaaliyeed sidii xogayaa guud ee golaha shacabka uu warqadii ku qoray waa uu jabay sababta uu jabayna waxay tahay waxa weeye xildhibaano 14 xildhibaan kamid ah xildhibaanadii lagu been abuurtay sida ay sheegeen inay yiraahdeen mataqaanagu waa ka baxnay iyagoo mataqaana video soo duubay iyo iyagoo dacwad sameeyay xeerosaadka qodobka 15aad warqadiisa afraad ayaa ka hadlaysa markii la leeyahay mana qosay midaas u dhayays mataqaana in xildhibaanka duu motion si uu iska bixi karin laakiin hadii xildhibaanku lagu been abuurtay oo mataqaana sir xildhibaan aad ay sheegayaan cajala soo duubayaan marka hadii 94 laga jaro 78 xildhibaan ay noqonaysa marka mooshinkii halka oo madaxweynaha laga soo xilka qaadista madaxweynaha halkaas ayuu ku jabay
oo maadsantahay aanu imaado Shariif Maxamed Cabdalla waxaad ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waliba xildhibaanada arintan sida aadka ula socdo oo dhexdhexaadka oo aan dhinacna raacsanayn sidee u aragtaa mooshinka waqtiga uu ku soo beegmay iyo mooshinkan madaxweynaha laga keenay
bismillaahir rahmaan raxiim horta waan kala qaadayna mooshin keenistu xildhibaanadu haday isbiirsadaan oo tirsiga loo baahnaa ay gaaraan xaq bay u leeyihiin ha ku guuleystaan ama looga adkaade laakiin arinta ah xilligan hadda la joogo munaasib miya xaaladda lagu jiro munaasib miya arintaas waxa weeye kulli hadda aniga uma arkayo in xilligan hadda xilligi munaasibka ahaa uu yahay laakiin dhinac kalena xildhibaanada mooshinka soo qoray waa xaq dastuuri ay leeyihiin cadadka ma dhamay waa dhan yahay waa arin kaleeto mana aha in lagu ceebay maxaad u soo qortay marka aniga aragtay saas wey
Shirwac bulshada rayidka tihiin indhihii bulshada tihiin waad la socotaa xaaladda dalku meeshay marayso mooshinka madaxweynaha laga keenay iyo qaabka ay wax u socdaan mooshinkaas hadda tihiin bulshada rayidka sidee idinkugu muuqdaa
waa mahadsan tahay Xasan xildhibaanadana waan salaamayaa doodana waan soo dhaweynayaa anigu waxaan rabaa inaan in yar u noqdo gadaal u noqdo yani haddaad fiirido dhacdooyinku sidee u soo dhacayeen يعني موشين كان يوحى حد صعده بأن يمادان معقول ومعقول يعني بارلمانكا يحكومة واحد مودي إن آد سوو ملمان هذا سوو ملمان أي ضد بدن يو محوها كو حب بدن ما رأيت خلاف كلا ده حيث سيدة مامل قبلات يدا سيدة محوها ضد كلا دورا مركا يجيب أسو صوب حي ضد كي وضع إيجا وضن كو مارا يو حقيقة ده بني آدن مدى إكجرتا مدى سياسة مدى أمني منا والله ما فيرنا يو مركا بارلمان كي يحكومة دي با غار سوو بحي مركا أي كباق صدين أوليه مهم كهاي وواجب كو هاي وقبان لها marka anaga bulshadeeda ahaan waxaan ka fiirinaynaa waxa waa institution-ki dawladnimo ee ismayay ayaan u aragnaa inay xaqabad ku yihiin khilaafyada hadda jira oo dhan oo midkan ugu dambeeyay uu kamid yahay mid walbana sida loo maamulayo ayaan waxaan ahayn si sharciyana waafaqsanna maaha si aqliga bini'aadamka waafaqsanna maaha sidii Soomaalidu dhaqanka ay u lahayd khilaaf lagu xalin jirana maaha
xildhibaan Cabdirisaaq sida aynu ognahay mooshinkan waxa dhanka kale isku khilaafay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenka diisa maxay taasi ka dhigan tahay gudoomiyuhu miyuu sharci u lahayn in mooshin hadii xildhibaanadu ay u keenaan oo qabto maxaa saad isleedahay way qoonsadeen labada ku xigeen
oo maxsan tahay intaan su'aashaas ka jawaabin waxaan rasi koobnaan uga dhaho qodobka 75aad ee xirroosaadka saaxibkay warfaa oo soo dalisay faqradiisa 4 tiisa 3aad waxa leedahay mooshinka markii la qabto mashruucisa ay u dhamaadaan cidna lama tusi karo meel kana lagu ma faafi karo ilaa ma laga geeyeyshi looga doodahay ya tora dadkan dhahayo waana lagu masabitisay ku ogaadeen horta asalka وفصلا waxay sharciyada uma ogola in dadti loo geeyo oo dad la tuso imma inay wax ka ogaayeen kuwan dhahay oo intay saxiixeen ay rabaan luqadda inay bedelaan bay in minis cidii doontaa ku kaliftay wax doonaa ku kaliftay hadan ka jawaab su'aashaad uu soo noqdo waxa weeyo waa khald waana ka xumahay dhinac kasta baaniya saaxiibada maanta aan laftirkeena ka doodno waxaan ka xumahay waxa golaha ka dhaxdhacay aslan wafaslan xukuumada sabab u ahay xaqna uma laha gudoomiye ku xigeenadu inay ku qabsadaan maamulki iyo shaqadii dastuuriga ahayd qodobka 8aad ee xirasaadkan wuxuu leeyahay gudoonka waxa gudoominayo gudoomiyaha marka uu maqan yahay bay shaqada kala qaban karaan laakiin waa urfi iyo caado xukuumadeena iyo madaxweynaheena bay ka dhigteen dowlad goboleedyada markii ay madaxweynahooda ay fahmi waayaan ku xiriirnadooda inay isticmaalaan
waa tahay xildhibaan Sadiq Warfa waa la socotaa mooshinkan mooshin in la keeno waa wax caadi ah laakiin maxay adiga aragtidaada gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenada isku khilaafeen
sabta keenays in labadiisa ku xigeen ee ka soo horjeestaan iyo habdoorayaashi ee madaxweynaha gudoonka isku yiraahdo iyo dhamaan xogahiisa guud ee si warkaan waxay ku seesaa in gudoomiyaha looga baahan yahay in uu ku soo noqdo dhexdhexaadnimada sida dastuurka qodobka 6aad farqis dhexaad ee ku amreys gudoomiyaha baaqas ayuu diray waxaan dhiraahaa gudoomiye waxaad u tahay gudoomiye dhamaan xilbanaanada golaha sharafta leh oo shaqooyinka waaweyn ee dastuuriga wadankan waxa la isku hayaa waxa weeye fundamental issue la isku hayaa waxyaaba asaasi ah shacabka Soomaalida degahooda inay maqlaan waxa loo baahan jahada dalkaan u soconaa weeye meel dheer ayaan ka nimid waxaana muhiim mar walba inaan xasuusino inaan ognahay dalkaan ay marka madaxweynaha wax ku soo yeedeenaysa qodobka 92 farqis ku hadal aad markay dhigayaan oo madaxweynaha eedama la soo jeedinayo waxa way qiyaano qaran inuu galo madaxweynaha inuu noqdo mataqaana inuu dastuurkii uu shuruuc dalka inuu jabiyay waxyaabo waaweyn wey waxaas waxyaabo keenaya waxa ay shacabku ogaadaan in gurigiisa lagu saxiixay xilal mataqaana mataqaan lagu saxiixay mataqaana mooshinka madaxweynaha waxaas wax mataqaana umad Soomaali dhageysan karto inuu qaar kood uu ku barasho gareeyo in xilmaanada kamid qaar kamid anaga la fadhiyay gudoomiyaha ay noo sheegeen in mataqaana uu isaga dad u soo diray inuu mooshinka saxiixo waxaas wax la aqbali karo ma
oo kugu soo laaban doora Shariif Maxamed Cabdalla isla su'aashaas sida uu aragtaa khilaafka gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa
bismillaahir rahmaanir rahiim taas aniga runtii waa ku khilaafsanahay saaxiibkay warfaa gudoomiyaha golaha shacabka mooshinka hadduu isaga joogo inuu qabto haddii cilad uu leeyahay cilad waxaa lagu ogaan karaa markii balanri la keeno sida Cabdirasaaq uu sheegayna lamaba ogaado ilaa balanri laga keeno isaga xaq u leh odayaashan kaleeto arintan waa ku xadgudub heerka iyo dhaqankaba ku xadgudub weeye waxaa la rabay haddii uu cilad leeyahay mooshinka waaba u fiican tahay qofkii laga keenay haddii madaxweynaha laga keenay cilad hadduu leeyahay hadduusan dhammaystirnayn iyo wixii la mid ah waaba u fiican tahay ma maxkamad aan jirin meeshaasuu ku dhammaan lahaa marka ani waxaan u arkayaa gudoomiye ku xigeenadu inay maxaan ku raahdaa tallaabada ay qaadeen aan ahayn mid habboonayd
shiruucaan uu imaado shiruuc sidee bulshada rayidkaaga tiina aad u aragtaan khilaafka gudoomiyaha iyo labadiisa ku xogeen
waxaan rabaa inaan in yar
talaal u noqdo nimankan waa siyaasiyiin waxa waaye waxay iga rabaan inoo sheegayaan waxa weeyaan baarlamaanka iyo xukuumadu waxay ka baaqsadeen dastuurkan in la saxo marka fasiraadda hadda ay noo bixinayaan kama dhageysanayno marka soo saxdaan alaa nagaasi taas waa mid waa arinta oo ah yaani muxuu ahaa horan u sheegay oo xukuumadda iyo baarlamaanku way isku milmeen xukuumadda yaani 72 ka wasaaradood wasiir dowlaha iyo wasiir kuxeenka marka aad ku darto 5 iyo 6 kama badna inta aan baarlamaanka ku jirin taasi waxay muujinaysaa waxa weeyaan si ula kac ah in hawshaas loo sameeyay waa mid waa su'aasha imaanaydaa waxa waa sidaasi ma dowladnimada ay dhisee mise dad bay kuraasta ku haynaysaa anagu horta 3 arrimood aan rabno bulshada ay daadanahay ama dadka shacabiga Soomaaliyeed uu rabaa waxa weeyaan geedi socodkii dowladnimada Soomaaliyeed lagu dhisayay inuu hore u socdo waan rabnaa waxaan kale rabnaa in sharci lagu socdo sharci lagu kala baxo
aad oo maatantay shirwac xildhibaan Cabdirasaaq Buuqan iyo isqabqabsiga baarlamaanka dhexdiisa waxa ay dad badan qabaan in baarlamaanka oo qura aanu ku koobnayn oo ay jiraan rag siyaasiyiin oo arintan hurinaya iyo gacmo shisheeye inay meesha ku jiraan arintaas adiga sidee u aragtaa
waxaan tuumayaa inay jiraan aydin khafiya oo laakiin aan khafiyan hadda waxa oo dhanka xukuumadda ka socdo maxay leey waxaan ognahay labada sano aan wadis ani waxaan kamid ah labanadii aad uga soo horjeeday marna xukuumadda in mushin laga keeno la madaxweyne wala xukuumad xukuumaddu inay faragelin golaha ku haysay shaki kama jiro and that's why ay dadkii oo dhan i mean golihii wasiirrada oo dhan ay uga dhigtay muxuu aha golihii shacabka ay uga soo qaaday shaki kama jiro siyaasiin hurnaa waana golaha wasiirrada bas codkeena ma jirto oo diidan sharci aan lagu dhaqmo
sidii qorfa buuqan iyo shaqabsigan hadda baarlamaanka ku dhex jira iyo arrimahan aad ogtahay sida dadku uga falcelinayaan ma isleedahay siyaasiyiin kale oo dana gaar leh ayaa horinaya oo aan baarlamaanka iyo xukuumadda hadda ku jirin
waa jiraan waana sababta keenaysa in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed dowladnimadan intaasna soo dhoobayay inay ilaashadaan shacabka iyo dowlad haysata ayaa loo baahan yahay dad siyaasiyiin ama dad cadaw inuu dalkan Soomaaliya horumariyo qof walba Soomaali uu ogyahay laakiin cadawgu ugu daran waxa weeye cadawga Soomaaliyeed weeye waxaa loo baahan yahay inaan isku tanaasul inaan sameeyno in golaha shacabkan hadda maanta ibkii haysta executive ama fulintu waxay rabaan inay sameeyaan karaan maanta waxa arrimood amnigooda ka shaqeysanayaan waxa dhibka haysta waxa weeye waa golaha shacabka baarlamaanka weey oo hay'adda dastuuriga ah gudoomiyaha inuu haduu u naxayo oo saan ku sheegay qodobka 16 qisaa u sheegay inuu dhadhaxaad ka noqdo hadii motion xildhibaan ka isaga keysan laakiin in xildhibaan video soo duuban ay dhaha ma taqaan ay ka been abuuraan taasa keenaysa qofka been abuurka ma aan 92 xildhibaan loo baahan yahay oo 3 dollar haddii loo baahan yahay sax way keenin laakiin xildhibaan ayaa ka dagaa ka dib yimid oo yiri ma taqaan anaga video soo duubay oo dhahay anaga kuma jirno kaadana kuma jirnahay oo lagu been abuurtay oo waliba dacwad furay marka loojeedada waxay tahay waxa dalkan haduu rabo inuu dhaqaaqo waxa loo baahan yahay inaan dantiisa guud iyo baahida ee ka durjin shacabkan u baahan yahay
waa gartay Shariif Maxamed Cabdallah
ana waxay u tahay waxay la tahay in faragelin iyo campaign laba kale yihiin land furinta waxay ka shaqeynaysaa culays ku saareysa xildhibaanadu waxay rabtaa adeegsatee in aan mowshinkaas uusan soconin qolada mowshinka soo diyaarisay hadda siyaasiyiinta ayaga siyaasiyiin ah aniga hadda ma ogi laakiin waxa dhici karta dowlad goboleedyadu inaysan ka marnayn ba dhici karta marka arintaas waxa weyn waa campaign weeye iyo olole weeye oo siyaasadeed hardan siyaasadeed weeye waase laga fiican yahay waxaa fiicnaan lahayd xildhibaanada soo qoray in damiirkooda kaliya inay maxaan ku raahdo soo diro dhibaatada jirta ay ka hadlaan qolada ka soo horjeedan wixii ay arkayaan xuja inay kansadaan lahayd laakiin ani hadda waxaan dhihi karaa haa way jiraan siyaasiyiinta gaaraan land furint inay la ku leedahay kambeynka ka horimaadkiisi
shirwac ma jiraan siyaasiyiin la ku leh isla su-aasha Shariifku uu ka jawaabay iyo gacmo shisheeye oo arrintan ka dambeeya markaad eegto miisaanka ama xoogga khilaafkan uu leeyahay
aniga si kalaan u dhigi lahaa waddankan dagaalka ka soo baxay oo hadda raba inuu dagaalka nabad iyo maaragta horumar iyo u baxo marka la fiiriyo aduhu awood badan ma laha hadday yihiin gole maxaa sharci dejin iyo hadday golo fulin yihiin iyo hadday golo garsoor yihiin waxaana markaa caqliga wanaagsani uu sheegayaa inay isgarabsadaan oo ay markaa midba midka kaleeto ay maaragta la shaqeyso waxa kaloo caqliga wanaagsani sheegayaa in la xisaabtanka la ogolaado marka anaga doodan hadheer macnaheeda ma hebelaa qaldan iyo hebelaa magaciisiya ma jirto waxaan anagu joognaa waxay ninkii hasha yiri maxay ahayd ama gooji ama ha goojin aniga geela dhalayay igu jirtaa waajibaad ayaa dawladan hor yaala ودورشة إنه دياردو دستورك إنه هجاجدو أمنك إنه سوء عليسو انتينا نوع لغا باقصد وحي هادنا نوع هادا وحي هوا هادا ما أنت لسوشيقي يا إياه كان حدين بدن وحي هادا يا إلا منش قف صوماليات أو إسي شرحي أو أي كفه اللي عد إنه لوقع دو وهي إنه هلو إن عيدا أجنبي اللو ديبو مركا معنى هيدو وحا وهي يعني أود يذي وحا هايستددك أجنبي عيدا ماذا ماشي جوغا مركا فرقلينتو وي جرتا لوادا بنعيس آذين يانا وي كجيران
حلبان عبدالرساق سيدا موقتا قلاف كان أولا أي بارلمانكا وحا أهكد لي هوله بارلمانكا بارلمانكا وحا هريا لي هولا علس شرع الدجين دولدو إني هراء سعر حتى golayaashii kale iyaga la shaqeynayay bal dib u dhac intee leeg ayuu khilaafka u keeri karaa howlaha baarlamaanka iyo hor socodkii dawladnimada inta
badan buu keenaya shakil aan disaster buu keen kara bixsar maxay leey maaliyadda shutdown la wajiraa horumarkii kale intee la wadaayo dhan shutdown buu jiraa waxa sadan waxa ka daran waxa hada qarxayo yaani xamar baa wuxuu horta xukuumadii dawladdu amoonana ka mid kanaa waxa ka shaqeysa muqdisho shuruuc dad la dejinayo mustaqbalka aanu dambeeyso laakiin hadda wax lagu xukumaayo 170 milyan oo qoran in sanadkan muqdisho laga soo qaadayo meel kale laga soo qaadayo ma jirta meesha laga qaadahay oo dhibka ka jiro oo wax lagu xukuma Soomaaliya wada degan ulama jeedo reebel reebel makahad waan ka hadli Soomaaliya meel sharci iyo lagu fulinayo oo sharci la dejinayo wax ka jirta muqdisho haday dhibaato dhacdana meesha qabi ka dhacda waxaan rabaa inaan qiro oo Soomaali u sheego dhigta dibka ka soo socda khilaafkan uu keenay ma noqon doono kaliya systemka maaliyadeed oo shutdown dhahay iyo golaha baarlamaan maana laba xirnaadii kiis suugana ma istaahisho hadii la garbaxayo nimankii ka garbixi waayay xisaab aan wadaa xisaabtan iga qabo miya ka garbaxaya mashruuc ma taqaanay dastuuri ah oo loo wada jeedo maxaa dibka jira ma la xisaabtan bisah
sadiiq warfa hawsha idin taal waa badan tahay maxay tahay dibku uu keenin karo ee khilaafka
horta ana su'aasha toos waa baaraya sida la socota aniga waxaan ku jiraa gudiga difaaca oo qayaha ka ahay golaha shacab waxaana si dara gudoomiyaha golaha shacabka maxamed murshid cabdi rahmaan inuu noqon doono gudoomiyihii kalfadhigii ugu horeeyay oo isagoo uu shir gudoominayay inuu ku xirmi doono isagoo waxba aan suurtagelin isagoo noqon kara history noqon taariikhdii inuu galo waxaan ku sheegay inta sharci oo hadda ansixinta noo yaalay oo wuxuu geel rakarka ayuu geli lahaa maalna si private la anoo la fadhinayaa u sheegay xasuusiyo waxa ay gudoomiyay oo taariikhda ku gali doonta waxaan hor yaalan ku sheegay sharci shuruucda oo aan saxnay sharciga hay'adda naafada ayaan saxnay maalna weyn sharciga mildinaasha caafimaadka ayaan saxnay waxaan hadda miiska saarnaa oo maalna weyn aan qabannay dhageysi dadweyne ku qabannay waxa sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida bagcanta ku heeni hanta dhowrka ayaan sugay leelatirki waan saxnay waxaan sugay sharciga ma taqaanaa miisaanidana sugeysay marka fiir shuruucdan todobaadan bil wuxuu noqon lahaa kalfadhigii ugu oo mashquul ka badnaa iyo noqolaha isagana sharaf iyo wax u soo hooyeen gulba u soo hooyeen leed laakiin nasi darro in ku xigeenadiis intu dhageysan waayay inuu ma taqaana emotion aan xilligeedii aan waajib ahayn oo dalkiina arqad gali u qabto waxa nasi darro weey howlihi dhan oo golahaana wuxuu la fariistay waxa taa waxa weeye waa motion kan weey anaga hadaan farts ku fiiqno waxno qabsoomaaya male
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta uga hadlayno mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo khilaafka ba'an ee xilligan ka dhex oogan xildhibaanada baarlamaanka iyo waliba gudoonka dhexdiisa waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jimdi xildhibaan Sadiiq Warfa xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed Shariif Maxamed Cabdalla khilaafkan baarlamaanka ka dhex jira oo ilaa xukuumadii mooshinkan madaxweynaha laga keenay isqabqabsigan hakad intee leeg ayuu gelin karaa howlihii baarlamaanka
hakad boqolkiiba konton ka badan buu gelin karaa sidaadaba khilaafyada baarlamaanka la keeno waxay ahayd in jadwal lagu xalliyo waxaa caado noqotay oo baarlamaanka iyo gudoonkiisii iyo maamulkiisii kan iki horeba haddii noqoto hadii arin isku khilaafo intaas oo maalmood intaas oo usbuuc ayaa la xiray arintaas arin aan fiicnayn way dhibaato keenaysa sida loo sheegay shuruuc badan baa yaala sanad na aakhir baa lagu jira miisaaniyad baa la ansixin lahaa waxay ahayd wixii la isku khilaafsan yahayna in gaarkooda loo maareeyo maareynta khilaafkii iyo maxaan ku raadaha hawshi isku ditaankeediba meesha ka maqan hadii wax la isku khilaafsan yahay wixii la isku khilaafsan yahay jadwal in loo sameeyo laakiin hawlaha inay socdaan in baarlamaanka la xirmaa aniga ma garanayo sababta baarlamaanka aan u shireynin ma garanayo arinta ka dambeysa waxa la sheegay in taalaftiga barashada la isku saaro markii arrimo xasaasi ay jiraan in baarlamaanka la kala diro ama gudoonka ka timaado ama tala kale ha noqoto laakiin dib weyn uu keenayo
shirwac waad maqleysaa markastana waa wax jira markii la iskhilaafo baarlamaanka waa la xiraa laba bil saddex bil tii waxaan ogeyn jawaari mooshinkiisi tii iminkan la socona hadda taagan u jeeda bal ka waran dib u dhacintee leegay arrimahaas keeni karaan markasta oo khilaaf dhaco howlihiina ay hakad galaan
aniga waxay la tahay waxa ugu weyn oo muhiimka waxa waa baarlamaanka iyo xukuumadu aqligii dawladnimada ayaad moodaa inay dhinac marsan yihiin waa ay saasan u haystaa waxay ahayd inay shacabiga Soomaaliyeed labadooduba u adeegaan hadda iyagii baa isku mashquulsan xuquuqdii muwaadinka waa la iloobay qof xaq leh ma jiro saacadii la doonaa lagu toban karaa dadkii waxa weeyaan qaar baahi lagu horay qaar nabadgelyo darro lagu horay qaar jidadkii iyo magaciisii laga xirtay qaar hadda dagaal loo wado waa yaacni xukuumadda iyo baarlamaanku haday sidaan ku sii socdaan waxay keenayaan inaan u baahanahay dad iyaga ka bedelan waa inay taas ogaadaan dad iyaga ka bedelan inaan u baahanahay waa inay ogaadaan dadka Soomaaliyeedna ma joogo meeshii madaxdu ay iska indhatiri jirtay ay maxuu ama taqaana waxay doonto sameyn jirtay hadda dadka Soomaaliyeed waxa la isweydiinayaa maxaa loo diray maxaa dagaalkii iyo buuqii iyo shidadii iyo Soomaaliya u dhacday haddiiba ay sidaan tahay oo dawladdu wax soo dhaafayaaba aysan jirin 14 October 2017 1,547 caruur ayaa agoontoogday waxbarashadoodii iyo noloshoodii iyo waxoodii xaqeel lagu ogyahay kuwa maalin walba dhimanaya xaqeel lagu ogyahay war walaalayaal waqti ay iska luminina waqti ay isaga ciyaarinina dadka Soomaaliyeedna uga ciyaarinina dawladnimadu sidaan ma aha maalin walba shaarka la isku dhagan yahay waxba la isku quura waan waana la tagaa waa la wada hadlaa waxba laga tagaa
xildhibaan Cabdirasaaq hadaatii qoladiina mooshinka keenay iyo qolada ka soo horjeedada mid walba wuxuu ku burmayaa sharciga mana jirto maxkamadii dastuuriga ahayd golahi adeega garsoorka meesha ka maqan marjuci xagee noqonayaa mar hadii saan la isugu dhigan yahay xagee loo laabanayaa
awalan horta ha ogolaadaan number 1 markay ogolaadaan inay khata galeen oo khald jiro oo la haysto markay ogolaadaan oo inay garbaxan ay ogolaadaan oo qodob kasta suuriya ay ogolaadaan waa kiis fikirna aansa kugu dara jawaabta ani waxaan aaminsanahay waxay ahayd maxkamadan sare laftirkeeda markay la sameeyay garsoorkii adeegi gudigi oo adeega soo keenay u jiro waa laga booday madaxweynaha markuu magacaabayo oo dastuurka siinayo qodobka 9-aad oo leeyahay madaxweynaha wuxuu soo magacaabaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee gudoomiyaha dastuurka markuu leeyahay waa mar uu soo maray gudiga garsoorka soo sameeyay kii uu ka booday sidoo kale taliyaasha ciidanka markuu magacaabo madaxweynaha isla qodobadaas ee faqraadkiisa wuxuu leeyahay waa inuu soo maraa yaani tala uu ka helaa golaha wasiirada waxa soo dhan uu ka talaabay maadaama uu ka talaabay asaga golihii oo garsoorkii laga raasay inuu soo dhisin anaana waa ka talaabaynaa sidii shalay ku keenan waa qaacida asal ah mid baan waxaan ka wado waxaan ka wadaa madaxweynaha shalay hadday labadii golo soo doorteen aan bil munaasaba maalin dhowetan saan ku sabarnay oo aan la yaabnay oo ay jawaari 200 ruux haysto gurbaan loo tumay hayse casilo 200 ruux aan hayna 200 hadda wuxuu leeyahay saaxiibkii 160 hayna weel aan dhan kale aan garanay maxaa u diiday just come to the matqam desk maxaa dib u hojin maxaa u jiraysin aan ku garanno golaheena aan furanno aan garanno haddaad iga garheysho 14 ay sharci noqoto ahlan wa sahlan
xildhibaan sadiiq mar hadii saan la isku qabsado qol walbana ninacooda ay sheegaan inay iyagu dastuurka ku taagan yihiin xaggee marjac ah oo loo laabanaya oo wax kala xugbin karta maxkamadii dastuurigana aanay dalka ka jirin
haddaad fiiris eedeymaha qorayeen waxa weeye horta anigu nin waxaan Mareykanka ku soo bartay Mareykanka muddo badan joogay laba madaxweyne Mareykanka ayaa lagu sameeyay impeachment waxa la yiraahdo Andrew Jackson la oran jiray Bill Clinton la oran jiray labada madaxweyne markii lagu soo eedeymaha labadabana sanadka macnaha aqalka sare ayaa labadaba mataqaana macnaha waxa ka soo qaaday way adag tahay marka aad macnaha madaxweyne aad wax maartaad is waxaan ku sameynayaa xilka qaadis qodobada dastuuriga ah qorama taqana qiyaana qartisul kinu jibsho wax fudud ma wax loo dilay wax kala weey wax loo dilay ku sheega shacabka Soomaali inay ogaadaan maanta loo baanyaa waxa weey dad qaar waxay rabaan wixii halka aan joogno horumarka ay diidan yihiin laakiin waxay sagaranayeen hadii ay la shaqeeyaan dawladda hadda jirta 2 sano ay dhameysato ay wax qabato in meeshii hadda markay doorashada gaar xiligeedi in dalka ay ka qorxoonay gacanta ku dhigaayaan qodobka 7-aad oo maaratay oo madaxweynaha qodobka waxa la yimid madaxweynuhu astaanta qaranka weeyey mar walba isagoo dhadhaad noqdo oo nabadoon noqdo fiiri golaha fulinta wasaaraha ayaa mataqaana ayaa xukuumadda madax u ah madaxweynaha ayaa waxa looga baahan yahay in noqdo nabadoon oo lagu talagalay astaanta qaranka dalka isku hayo marjac marka halkaas ay noqonayaa marka anigu marka waxaan dhihi lahaa gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha wada faristaan inay mataqaana si akhyaarnimo leh iyadoo dalkan loo turaayo oo dalkan loo tanaasulayo
Sharif Ahmed Cabdallah marjac muxuu noqonayaa
horta hadii la aaminsan yahay xeer iyo sharci iyo dastuur wixii jiro oo cadna say qoriin baa loo qaadanay loo kala baxaya wixii aan xeer ka jirin oo hadda maxalan dastuurka aan ku cadeyn dastuurki 60kii baa loo noqon kara wixii ka laga waayo waxa way guurti baa loo magacaabi kara xalin karta laakiin mushkiladu waxay tahay xeer iyo dastuur iyo sharci ba garto waxa la laba dhinac kama qosliso waxa way ardi Soomaalidu aysan ba in looga adkaan kar sharci aaminsanayn oo hadii ba aragtideedu san support gareen in sharcigu ay ka leexan hayaan oo sharci ma jiraa dhahay waa arin kale tuu waxa loo noqon kara waxa laga baari kara markii la soo yimaado baarlamaanka la keeno ee la yiraahdo arintii waxba kama jiraan sharci dastuurka ma qorahayo waxa loo noqonaya waxa la tashanaya dad sharci qaan la tashanaya baarlamaanka ay ku jiraan dastuurka 60kii loo noqonaya hadii lagu waayana goorti xul ah ayaa loo sameyn kara si arintaas xal loogu yeero
shir wax isla soo aashan
marjaca waxa weeyaan waxa qof raba inuu sharciga ilaalinaya raba inuu xal gaaro ayaa marjac u baahan horta ma muuqato hadda labada dhinac ay sahayay inay marjac u baahan yihiin ba marjacooduna laba meelood uu noqon karaya qolada biisha oo international ka inay meesha yibaadaan iyo dadka xamar inay canshuurta joojiyaan oo markaasi ay maxuu ahaa mataqaana la xisaabtamaan marka hadda waxa muuqata labada gole midna inuusan rabin in la xisaabtamo sharci in loo hoggaansamo marka dhaqankii Soomaalidu ahayd iyo yootanka hadda socdo siyaasadii ma socoto ani waxaan qabaa ixtiraamka uu madaxweynuhu baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dadka Soomaaliyeed ka mudan yahay ayaa gudoomiyaha baarlamaankuna ka mudan yahay markii waa ninkii bedeli lahaa maalinta oo isagu dalka ka maqan yahay marka yaani adinku waa shakhsiyeeyeenaysan dooddu dooddu shakhsi ma aha dooddu waa hay'ad dawladeed oo waajib gudan lahaa marka aniga su'aasha waxaan arkaa oo hadda aadna weydiinaydaay waxa weeyaan waa sax waa in la isweydiiyo laakiin baarlamaanka iyo xukuumadu ma u baahna marjac haday marjac u baahan yihiin dad Soomaaliyeed ah jooga oo adduunyadan waa la isticmaalaa dadka banaanka jooga oo aan marka dawladda ka tirsanayn dawladdan cadaw aan u ahayn in ay hawsha soo dhex galaan wax keenan waa la yeeli karaa waxa kale oo la yeeli karaa waxa waaye in runta loo soo jeesto maadaama aan la kala adkaan karin in maxuu ahaa mataqaana la garamo
xildhibaan Cabdirashaaq mooshinka laga keenay madaxweynaha iyo khilaafka iminka taagan maxuu dib u dhac ah u geysan karaa doorashooyinkii maamul goboleedyada ee la filayay dhawaan inay bilaawdaan kuwaas oo igu soo horreeyso tan ka dhici doonta maamulka Koonfur Galbeed
shaki la'aan maxay ila dadkan dagaalka isku haysta waxa weeye oo golaha shacabka midan ka tirsan waxay ka yimid dowlad goboleedyo qof waliba dowlad goboleed uu ka yimid cid raali ka ahna ma jirto faragelinta iyo mashaakil kala sameynayo war dadka dowlad goboleedka ee madaxweyne dooranayo oo ayaga dowlad goboleedka uu dooranayo ayaga mudanow inay tahay in loo daayo xukuumadu qof way wadan kartaa mushkilad ma leh laakiin si oo in dala aan inay qof wadato oo dardar iyo awood sheegasho iyo diktatornimo inay u doorato ninka hadda la yiraahdo lafta garan waan xiyaara waan macquula nin siyaasi ah oo dadku jecel yihiin aqoonyahan laakiin reer Koonfur Galbeed laakiin nasiib darro dhacday dadkii la jiray xataa kuwi ayaga la jiray xataa waxay uga soo horjeesteen because waxa dictatornimada meesha ka dhacayso
sadiq warfa arintan jirta hakad intay la ay gelin kartaa dardartii la rabay inay ku socdaan doorashooyinkii ka bilaaban lahaa maamul goboleedyada dalka oo ay midda Koonfur Galbeed ugu soo horreysay
soo aan wax weyn oo hadda naga galay uma jeedo golahan intuu ma taqaana ummadii uu Soomaaliyo ku matalayay in hooshi loo igmaday ku mashquulaya masuula fulintu hadda waxa la wixii eedday maarta ay shaqadeysa u heyd san waan saxinay qorshihii wasaaradda barnaamijka markuu xukuumadda ino keentay qorsheedi waan saxinay de awood halkaas aanu kor joogtay intii aan ku lahayn baan waan noo hartay awoodii waxa la wixii eedba hadda amnigi iyo howlihii iyaga loo igmaday iyaga aan ku mashquulsan marka ma maleenaa in arrimahan doorashooyin soo socda ay xaqad gali doonto
Sharif Ahmed Abdullah arrimahan socda waqtigan doorashooyinka la filayo in maamul goboleedyada ay ka bilaawdaan hakad mu ku keenin karaan iyo dib u dhac
horta waxay ahayd kaalinta dawladda dhexe xildhibaano iyo fulin iyo kulligood wixii facilitation ay u sameyn karaan ay ku gacansiin karaan dawlad goboleedyadu inay ku gacansiiyaan laakiin hawl kale aan ku darsanin qof kasta la doorta waa qof madaxweyne ah maadaama hadda aanu jirin land fulintan hadda xisbi loo og yahay aanu jirin dadkii oran hadda ay yihiin un xildhibaano si kale ku yimid ay yihiin marka sabab loo kala xigsadaaba ma jirto waxaan leeyahay aniga hadduu aan arkayaa dabcan saameyn bay ku yeelatay maxaa yeelay وحا كامبين اما لو لو غلا لو لو غلا هيا قف كسو بخايا انو حزبغان اما حزبغاس كلا كمن نوقدو يعني وحي لا تهي باهيداس ما جيرتو وحا ويانا وخي فاسيليتيشن اما انا امنها هاتو ام دغالها هاته لو سمين هيو iyo gudigii doorashada qaranka oo ayagan farsamahan arinta korjoogteen haya ayaa ku falnayd in loo duceeyo aan la faragelin kii soo baxa la soo dhaweeyay madaxweena dawlad goboleed uu noqdo laakiin in dad kale kala jacleysto iyo maxaan ku raahdaa sabab keenaysa taaniga macquul ah markaa laakiin dhibaatadaas way jirtaa
shirwac haye
waa muuqataa wax weeyaan dhibaato badan bay ku yeelanayda sida hadda maanta bay dhaba laga sheegayo haday run noqoto dad Soomaaliyeed ay dhibanaya dad Soomaaliyeed ba yaani inay noloshoodi soo saartaan la hor istaagaya maxuu ahay meel kastana waa sidaas oo kale taa magaalada Muqdisho maanta way wada xiran tahay ninkan yimidna wuxuu maray wadadii maxuu ahaa matqaana dekedda ma loo baahnay xataa maka muqarrama in loo xiro wadadaas in loo xiray ahayd iyo meelaha ugu dhow oo ciidanka ah marka yaani hadda waxa weeyaan waxa muuqanaya ugu yaraan laba bilood dawladdu waxa weeyaan cidii wax u qabanayda ma jirto waliba waxa laga yaabaa waxaaga yarka ay bangiga ku jirana in space political loo isticmaalo oo maxuu ahaa matqaana xildhibaanada iyo wasiirada ma abun loogu duba ayaa dhici karta runta in la soo sheega muhiimma waxa weeyaan wax laga sugeeyo labadaas bilood oo khayrhi ma aniga iima muuqdaan laakiin waxaan dhihi lahaa rajada ilaahay laga ma qoosto siyaasadan hadda jirta ay xasilooni darro ayay ku socotay sanadkan maalinba haddii cabirto maalinba maalinta ka dambeeydana way sii kordheysa taasi waxay u socotaa waxa waaye campaignki baa lagu jiraa hadda oo laba sano ka hor ayaa la soo hormariyay campaignki ayaa lagu jiraa mar campaignka waxa ka danan dadka Soomaaliyeed dhibaatadu haysato oo meel walba ku dayacan siyaasadan ruwaayada ah oo maalintii duhurkii la qarwayo in inta la iska daayo siyaasad rasmi ah oo wadanka u danaynayda oo dadka dhibaateysan dhibaatada ka qaadayda madaxdana sharaftooda kordhinayda in laga shaqeeyo anagu bulshada rayidana taasan u baahanahay inaan kala shaqeeyno laakiin haddii bahashu sidaan ku sii socoto waxay noqonaydaa in bulshada rayid ahaan iyo dadkii kaloota Soomaaliyeed in dib laysugu noqdo ayay noqonaydaa
waa hagaag gabagabadii ayaynu joognaa waxaan jeclahay inaan dhamaantiin hal su'aal idin weydiiyo sidee lagu dhameyn karaa khilaafkan iminka taagan loona heli karaa xukuumad iyo baarlamaan wada shaqeynaya aan ku horeeyo xildhibaan Cabdirasaaq
laba qodob aan arkaa number 1 ilaahay dartii inuu kursi ugu dayo madaxweynaha uu ka tanaasulo matqana case ka number 1 oo dadkan u fududeeyo oo si sharaf iyo karaamada muwaadinimada ay ku jirto sidii jawaari uu sabay gudoomiyihii oo golaha shacabka inuu yeelan horta kula tagay madaxweynaha haddana ka suroobeynin madaxweynaha inuu ogolaado inuu garamo wax kale intaba cid lagu garamay aniga waxaan qabaa inay sax tahay dhan kasta inay u hoggaansanaadaan golihii aqalkii sare waa anagana la mid ka ah muwaadiniin Soomaalida mas'uuliyiin qarana oo title wata golihii aqalka sare oo gudoomiyada hoggaaminaya title waxay haystaan macna ku fadhiyo dastuur ah kii bay diiday inay xataa ogolaan aniga waxaan qabaa marka cid kasta oo nabad lagu helayo oo dalkan aan dib u celinayn in lagu horgaramo haday la dhex waayo gudaha diidan haday ayagu isleeyeen Eritrea iyo Ethiopia iyo cid ba matqaanayeen anaga cid kasta oo aan la garamayno warkeen anagu waa cad yahay dastuur baan ku taaganahay nidaam baan ku taaganahay meel kasto ay ku garamayaan diyaar kana hadii qodob hore la waayo
xildhibaan sadex adoo soo koobaya halka arintan sidee waa aragtaa
aaday u maasanta horta waa ka kornay markii beesha caalamka in soo dhexgeli jirtay howlaheena soo dhex yaala golaha shacabka waxaan rajaynayaa inaan anagu aan xalisan doono waana ku celinay halka waxa uu yahay waxa loo baahan yahay gudoomiyeena ee golaha shacabka in uu raaco gudoomiyey ku xigeenadiisa iyo habdhowrayaashiisa iyo inta badan ee baarlamaanka oo uu noo badbaadiyo mataqaana golaha shacabka annaga waxaan aaminsanahay in ay dalkan meel dheer uu ka yimid qodxa badan hor yaalaan sida la socotina horta isbeddelku waa adag yahay waxaa change is difficult isbeddelku waa adag status quo wax leeyahay oo ah si qof walba wuxuu doonayaa sida hadda lagu sugeeyo si joogo annagu waxaanu qaadanay talaabo culculus baan qaadanay in hadda shuruucda dalka xoog la saaro in dalka la dirdir geliyo in ciidamada dib loo dhiso dad marka waxyaabaha kala sameeyaysid waxyaabo way adag tahay waxa ka hormaa caqabado badan ay ka hormaanay halka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo halka waxa uu ku jiraa in gudoomiyeena uu dhaxdhaxaad noqdo oo mataqaana qodobka 65 raqiis dhaxaad ku soo noqdo oo uu noqdo gudoomiye dhaxaad oo uu yahay gudoomiye dhamaan golaha shacabka uu yahay in uu dhageysto ku xigeenadiisa iyo habdhowrayaashiisa oo uu golaha shacabka noo badbaadiyo isagii madaxweynaan isku tagaan oo si akhyaarnimo loo wada hadlo oo dalkan loo tiro dalkan hore loo wado.
Shariif Maxamed, xalku muxuu yahay?
Xalku waxa weyn, baarlamaanku wuxuu ku shaqeeyaa in aqlabiyad baa lagu kala garqaata xeerkii dastuurka la raacaya, in wixii jira la keeno si degenaansho leh, sharci aaminaad ah, xeerka ku kalsoonaan ah, dood looga yeesho marka meesha loo batana codkii bata la raaco. Anaga qaabkaasaan u dhisanahay, wax kale aanahay ma laha. Sharciga in loo kala baxo taas waa mid, wixii arrintaas waxaa ka hormari kara odayeyn ma reebana, way fiican tahay. Laakiin baarlamaanka in loo kala baxo isaga hawshiis maareysto ayaan ku talinayaa. Arrinta kaleeto oo saaxiibka hadda uu yiri guddoomiyuhu inuu ku-xigeenadiisa raaco iyo habdhowraashiisa uu raac maaha, waxa weeyaan guddoomiye ku-xigeenada iyo habdhowrayaasha iyo in maamulka guddoonka ay raacaan wey. Taas waxa weeyaan saasaan u dhigi lahaa.
Wamaadsan tahay soo koob Shirwac, halku muxuu kuula muuqdaa haddii aad tihiin bulshada reer?
Anaga waxa noola muuqdaa hadda siyaasada jirta ay ma degana, way qasan tahay. Waxaa loo baahan yahay jawi in la abuuro lagu wada hadli karo. Jawigaas wuxuu noqon karaa dad Soomaaliyeed oo la adeegsado, madaxda oo daaraha ay saaran yihiin kasoo dega oo maaragtay salli inta daarta hoosteeda dhigta bundubta ku wada hadlaana waa mid waaye. Laakiin sida hadda la joogo waxa ugu fiican waxa waaye jawigaas in la abuuro kabacdina sharciga lagu kala baxo, lana joojiyo ku tumashada xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed in horta taa la joojiyo. Waxaa la heshiiyaa marka la is-ictiraafo, inta la is-inkirsan yahay, inta muxuu ahaa mutaqaanaa arrinta la shaqsiyadeynayo iyadoo joogta dowladnimo Soomaaliyeed joogta, masiirkii Soomaaliyeed joogta, farta qof gaara lagu fiiqayo, waxna wax weeyaan khilaafkiiba sii soconaya calaamadihiisiiba kamid ta. Marka aan waxaan dhihi lahaa kow, jawi in la abuuro lagu wada hadlo kabacdina sharciga lagu kala baxo.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka oo aanu maanta si gaar ah ugu eegaynay muushinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya iyo khilaafka arrintaasi ay ka dhex dhalisay baarlamaanka iyo hoggaankiisada. waxaana barnaamijka marti ku ahaa xildhibaanada kala ah Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi, Sadiiq Warfaa, Shariif Maxamed Cabdallah, iyo ugu dambeyntii Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. tan iyo intii barnaamij noocan oo kale ah aynu mar kale ku kulmi doono haddii Allah awood dalihii ogolaado, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
kaafi Cabdiraxmaan Qoystaan intaas ku dhaafnay barnaamijkii Faaqidaadda Todobaadka, markana dhinacii heesa.
talaabada heestaasi waxa ku luqaynaysay fanaanta deeqbilan iyada ayaana ugu dambeysay idaacadeena fiidimo oo jirka ku soo jeedinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo Anuga Ibrahim Xasan Daanduray intaan markaa kulmi doono nabadgelyo.